Ons is terug by ons aan Bybelstudie en u sal onthou, ons het verlede keer geëindig toe die volk Israel Jericho ingeneem het. Ons lees hierdie prachtige woorde in Josua 6 vers 20 dat die sê, en die volk het in die stad ingeklim, elkeen reg voor hom uit en hulle het die stad ingeneem, want die muur het op sy plek ingeval, nadat hulle die voorskrifte van die Here gehoorsaam het. Nou ja, ons is baie bly en nou moet ons verder gaan. Daar is 'n dorpie Ai, wat nie baie ver hier vanaf lê nie, wat ook in besit geneem moet word. Maar daar het iets tragies gebeur in Jericho. En daarvan lees ons in Josua hoofstuk 7. Josua 7 sê vers 1, maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. En hulle het geaai gaan verken, en hulle sê vir Josua, al die manskappe hoef nie op te trek nie, net omtrent 2000 of 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. En so het hulle toe gegaan, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan. En Josua kon het nie verstaan nie, vers 6, toe het hy sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En hy sê in vers 8, ach Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vijande die rug gegee het? En die Here antwoord hom in vers 10, toe sê die Here vir Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, geneem van die bangoed, ook gesteel en het selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En toe moes hulle nou uitvind, wie het sulke dinge gedoen? En hulle het die stam aangewys, hulle het die geslag aangewys, hulle het die familie aangewys, en nou ja, die man wat aangewys was, was Achan, die seun van Karmi, uit die stam van Juda. En hy het toe bekend gemaak wat hy gedoen het, en Josua sê in vers 25, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Nou ja, hy het hom gestenig en met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En daarom noem hulle daar die plek Dal Achor tot vandag toe. Nou ja, wat 'n tragiese verhaal is dit nie, nee. En ons moet daarby stilstaan, wat ons moet leer uit hierdie dinge wat in Kanaans lewe gebeur het. Die eerste tree in Kanaans land, kosbare lesse geleer, daarby die deurtog deur die Jordaan, dit was triomfantelik, Gilgal momente, dit was sommer goddelik, die oorwinning by Jericho was 'n getuienis van die grootheid en die getrouheid, ja ook die almag van die God van Israel. En nou sien ons gelees van die ou klein dorpie Ai. En weet jy, hulle het gesê, ai, dis nie vir ons 'n probleem nie, want ons is mos nou in die land van rus en oorwinning. Ons kan maar vir ai op ons kerfstok sit. Nou, jy en ek, liewe Pitkosvriende, wat 'n weergawe het van die gebeure daar in ons hand, die woord van God, weet, dinge het anders verloop as wat Josua se verwagting was. Die manne wat gaan kyk het gesê, net 2000 of 3000 man Josua, ons moet nie allemaal vermoei nie. En die uiteinde van die saak, daar die aand is daar groot hartseer in die laar, daar 36 gesinne vaderloos gelaat, dalk 36 weduwees. En hoe kan dit wees vir Josua, 'n verbuisterende situasie? En weet u vriende, hierdie gebeure by Ai dwing ons om weer na 1 Korintiërs 10 vers 11 ernstig te kyk. Al hierdie ding het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die einde van die eeue gekom het. Want, kom ons druk dit so uit, die velde rondom Ai, die slagveld by Ai, lê vol kinders van God wat nederlaag gely het in Kanaans land. Trane, skaamte, skande, teleurstelling aan die orde van die dag. Onder hulle wat getuig het dat hulle in die volheidslewe is. En hierdie triomfantelike oorwinningslewe is net 'n miswolk op die horison. En dan kom die skeptiese vraag en is net wat die siele vyand wil hê. Is daar werklik so iets soos 'n oorwinningslewe? Is dit regtig soos die prediking dit uitgelig het? Moet ons nie maar net daarna strewe nie? En al die vrae is maar in wese gerig teen die woord van God en die Here self. Net soos daarby Ai het hulle gesê, Here, waarom het U ons ooit laat deurtrek? En die oorwinning is voorgehou dat dit sal realiseer in my persoonlike lewe en in my huwelikslewe en die gemeente en ons gesinsverband. Ag, en dit was so geïsoleerd. En van toe af is daar neerlaag. En daarom het ons so dringend nodig om te kyk na wat het gebeur daar by Ai, dan sodat ons die oorsaak van die neerlaag in die volheidslewe duidelik kan sien, maar ook waaksaam wees in ons geestelike lewens. Nou, daar's 'n paar dinge wat gaan uitstaan, wat ek nie vanaand in die volle Bybelstudie tyd kan doen nie, en Vrydag aand gaan ons weer daarby stilstaan of verder aan met ons studie. Maar die eerste wat ons sien, wat moeilikheid gebring het, is die moeilikheid het begin by 'n man met die naam Achan, en sy naam beteken juis moeilikheid. En terwyl die opdrag van die Here duidelik was en oorgedra was aan elkeen van die volk, het hierdie man moeilikheid gemaak. En weet jy, vriende, die Heer het vir hulle gesê, neem julle tog maar net in ag van die bangoed en dat julle nie die volk in ongeluk stort nie. En Achan het dit gehoor en hy het dit geweet, dit wat ek doen is verkeerd. En hy vergryp hom aan die voorwerpe wat heilig is aan die Here, en sy weergawe klink so, vers 21 van Josia 7. Hy sê, ek het gesien, ek het begeer, ek het geneem. En dit herinner ons aan 'n vrou daar reg in die begin van die Bybel, Eva, in Genesis 3 vers 6. Sy het gesien en begeer en geneem. En die eeuwenoue taktiek van die sielevyand is dodelik, Achan sondig, en moeilikheid is in die moeilikheid. En wat 'n waarskuwing. Die sielevyand span vandag nog dieselfde taktiek in. En hy laat die kinders van God in hulle hordes neerlaag lei in Kanaan. O, liewe pitkosvriende, ons moet dit besef. Ons moet dit sien dat die sielevyand nou jou sintuie gebruik om neerlaag te bewerk. God het jou hart gereinig. Die versoeking en die aanslag kom nie meer van binne uit die begeerlikheid van die vlees nie. Nee, maar van buite, en hy gebruik jou sintuie. Dit wat jy sien en dit wat jy hoor en dit wat jy sê en dit wat jy doen en waar jy gaan met jou voete. En as jy gesien en begeer het, en dan neem jy, en die gevolg is neerlaag in Kanaan. En dan kan jy mos nie vra na die Here en na die woord van God toe slinger en sê, maar Here, waarom nie, waarom dit en hoekom so nie? Jy het jou vergryp. En asof dit nie genoeg is nie, dit heimlik hanteer. Ag, gaan begrawe dit in sy tent. En as niemand kyk of daar is nie, dan loer hy gou en hy geniet sy sonde, terwyl daar rou is in die families en in die laar oor sy vergrype. O, hierdie geheime sonde. Niemand weet daarvan nie, dit is net jy. Ek wonder as ek jou moet vra vanaand, waar jou tentjie opgeslaan is, wat die verborge sondes bedek, is dit in 'n ander dorp? Of by die werk, of in jou rekenaar, achter een file wat gesluit is met 'n code, of op jou selfoon, oh, dit bring onmiddellike neerlaag in Kanaan. En in die lig hiervan, verstaan ons Romeine 12 vers 1, om jou lichaam en sy lede as 'n offer toe te wy aan God. Oh, die kind van God in Kanaan, kom by 'n plek waar jy jou oë en jou ore en jou mond en jou hande en jou voete toewy aan God. Want Agan leer ons, waarsku ons, moet nie talm om jou liggaam aan God te wy nie, want die sielevyand gebruik jou sintuie om jou te laat val. Ek gaan net hier stop. Ag, ons moet saam bid en vra vir die Here dat hy vir ons lig sal gee verder op die pad, maar nou dat ons lede sal wy aan die Here self. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons besef die sielevyand gebruik ons sintuie. Van buite af kom die aanslag. Dit wat ons sien, hoor, dit wat ons praat, daar waar ons gaan, wat ons doen. En ons wil vanavond buig voor u om ons sintuie aan u toe te wy, sodat ons oorwinning kan geniet in die land Kanaan, die land van oorvloed en ons belofte land. Dankie Here, ons eer u in Jesus se naam. Amen. Nou ja, liewe Pitkos vriende, maandag aand is nou verby amper en die week lê voor. Geniet Pitkos in die ander aande, gaan drink nou 'n koppie tee en 'n sterkte vir u week. Vrydag aand praat ek en u weer met mekaar op Pitkos aand oordenking en ek sien uit daarna. Mag geniet 'n goeie nagrus. Ek groet u met een woord. Shalom.